สวัสดีค่ะท่านฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะคือรายการมองธรรมะอยากเป็นสุขซึ่งจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้พบกับรายการที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะคะที่ดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์นำเสนอท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะดิฉันก็จะนำธรรมะที่เกี่ยวข้องกับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระเถรานุเถระทั้งหลายนะคะที่อยู่ในประเทศไทยบางท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วบางท่านก็ยังอยู่นะคะซึ่งก็จะหยิบยกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเป็นธรรมะที่ฟังง่ายๆสบายๆนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันจะนำธรรมะของหลวงพ่อชานะคะหรือว่าพระโพธิยาเถระนะคะซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมายแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาในต่างประเทศนะคะมีพระชาวฝรั่งกันนะคะที่เรารู้จักกันนะฮะมาบวชนะฮะซึ่งท่านไปสั่งสอนแล้วก็ได้ทราบซึ้งในพระธรรมและมาบวชนะคะในพระศาสนาของเรานะคะซึ่งหลวงพ่อชานั้นได้มีพรรษาถึง52พรรษาและมีอายุได้73ปีถึงได้มรณภาพนะคะซึ่งก่อนมรณภาพนะคะท่านก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะคะมีธรรมะอย่างมากมายนะคะซึ่งการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นท่านประกอบกิจกรรมธรรมะหรือว่าภารกิจทางธรรมะนั้นหลายอย่างนะคะโดยเป็นการทุดงหาแนวทางการปฏิบัติอย่างง่ายๆนะคะโดยยึดถือคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นนะคะหรือพระอาจารย์มั่นนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในเรื่องข้อธรรมะนะคะเราติดตามกันในช่วงที่จะนำเสนอต่อไปค่ะ
ชีวิตคนในสมัยของท่านอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์เสานั้นสบายกว่าในสมัยนี้มากไม่มีความวุ่นวายมากเหมือนอย่างทุกวันนี้สมัยโน้นพระไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับพิธีรีตรองต่างๆเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ท่านอาศัยอยู่ตามป่าไม่ได้อยู่เป็นที่หรอกทุดงไปที่โน้นทุดงไปนี่เรื่อยไปท่านใช้เวลาของท่านปฏิบัติภาวนาอย่างเต็มที่สมัยโน้นน่ะพระท่านไม่ได้มีข้าวของฟุ่มเฟือยมากมายอย่างที่มีกันทุกวันนี้หรอกเพราะมันยังไม่มีอะไรมากอย่างเดี๋ยวนี้กระบอกน้ำก็ทำเอากระโถนก็ทำเอาจากไม้ไผ่นั่นแหละชาวบ้านก็นานๆจึงจะมาหาสักทีความจริงพระท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไรท่านสันโดษกับสิ่งที่ท่านมีท่านอยู่ไปปฏิบัติภาวนาไปหายใจเป็นกรรมฐานอยู่นั่นแหละพระท่านได้รับความลำบากมากอยู่เหมือนกันในการที่อยู่ตามป่าตามเขาอย่างนั้นถ้าองค์ใดเป็นไข้ป่าไข้มาลาเรียไปถามหาขออยู่ยาอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ต้องฉันยาหรอกเร่งปฏิบัติภาวนาเขาเถอะความจริงสมัยนั้นไม่มียูกยามากอย่างสมัยนี้มีแต่สมุนไพรรากไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าพระต้องอยู่อย่างอดอย่างทนเหลือหลายในสมัยนั้นเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆท่านก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวนี้สิเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยก็วิ่งไปโรงพยาบาลแล้วบางทีต้องเดินบิณฑบาตตั้ง5กิโลพอฟ้าสางก็ต้องรีบออกจากวัดแล้วกว่าจะกลับก็โน่น10 โมง 11 โมงโน่นแล้วก็ไม่ใช่บิณฑบาตได้อะไรมากมายบางทีก็ได้ข้าวเหนียวสักก้อนเกลือสักหน่อยพริกสักนิดเท่านั้นเองได้อะไรมาฉันกับข้าวหรือไม่ก็ตามท่านไม่คิดเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีองค์ใดกล้าบ่นว่าหิวหรือเพลียท่านไม่บ่นเฝ้าแต่ระมัดระวังตนท่านปฏิบัติอยู่ในป่าอย่างอดทนอันตรายก็มีรอบด้านสัตว์ดุร้ายก็มีอยู่หลายในป่านั้นความยากลำบากกายลำบากใจในการอยู่ทุรงก็มีอยู่หลายแท้ๆแต่ท่านก็มีความอดความทนเป็นเลิศเพราะสิ่งแวดล้อมสมัยนั้นบังคับให้เป็นอย่างนั้น
อ
มาสมัยนี้สิ่งแวดล้อมบังคับเราไปในทางตรงกันข้ามกับสมัยนู้นไปไหนเราก็เดินไปต่อมาก็นั่งเกวียนแล้วก็นั่งรถยนต์แต่ความทยานอยากมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่รถปรับอากาศก็จะไม่ยอมนั่งดูจะไปเอาไม่ได้ทีเดียวถ้ารถนั้นไม่ปรับอากาศคุณธรรมในเรื่องความอดทนมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงการปฏิบัติภาวนาก็ย่อนลงไปมากเดี๋ยวนี้เราจึงเห็นนักปฏิบัติภาวนาชอบทำตามความเห็นความต้องการของตัวเองเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่พูดถึงเรื่องเก่าๆแต่ครั้งก่อนคนเดี๋ยวนี้ฟังเหมือนว่าเป็นนิทานนิยายฟังไปเฉยๆแต่ก็ไม่เข้าใจเลยแหละเพราะมันเข้าไม่ถึงพระภิกษุที่บวชในสมัยก่อนนั้นจะต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อย5ปีนี่เป็นระเบียบที่ถือกันมาและต้องพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่าปล่อยตัวเที่ยวพูดคุยมากเกินไปอย่าอ่านหนังสือแต่ให้อ่านใจของตัวเองดูวัดหนองป่าพงเป็นตัวอย่างทุกวันนี้มีพวกที่จบจากมหาวิทยาลัยมาบวชกันมากต้องคอยห้ามไม่ให้เอาเวลาไปอ่านหนังสือธรรมะเพราะคนพวกนี้ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ได้อ่านหนังสือมามากแล้วแต่โอกาสที่จะอ่านใจของตัวเองหายากมากฉะนั้นระหว่างที่มาบวช3เดือนนี้ก็ต้องขอให้ปิดหนังสือปิดตำรับตำราต่างๆให้หมดในระหว่างที่บวชเนี่ยนะเป็นโอกาสวิเศษแล้วที่จะได้อ่านใจของตัวเองการตามดูใจของตัวเองเนี่ยน่าสนใจมากใจที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ต้องคอยวิ่งไปตามนิสัยเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมมันเต้นคึกคักไปตามเรื่องตามราวตามความคะนองเพราะมันยังไม่เคยถูกฝึกดังนั้นจงฝึกจิตใจของตัวเองการปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติเรื่องใจฝึกจิตฝึกใจของตัวฝึกอบรมจิตของตัวเองนี่แหละเรื่องนี้สำคัญมากการฝึกใจเป็นหลักสำคัญพุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจมันมีเท่านี้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติทางจิตคือผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาใจของเรานี่มันอยู่ในกรงยิ่งกว่านั้นมันยังมีเสือที่กำลังอาละวาดอยู่ในกรงนั้นด้วยใจที่มันเอาแต่ใจของเราเนี่ยถ้าหากมันไม่ได้อะไรตามที่มันต้องการแล้วมันก็อาละวาดเราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบัติภาวนาด้วยสมาธินี่แหละที่เราเรียกว่าการฝึกใจในเบื้องต้นของการฝึกปฏิบัติธรรมจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานหรือรากฐานศีลนี้เป็นสิ่งอบรมกายวาจาซึ่งบางทีก็จะเกิดการวุ่นวายขึ้นในใจเหมือนกันเมื่อเราพยายามจะบังคับใจไม่ให้ทำตามความอยากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนิสัยความเคยชินอย่างโลกลดมันลงอย่ายอมตามความอยากอย่ายอมตามความติดของตนหยุดเป็นทาสมันซะพยายามต่อสู้เอาชนะอวิชชาให้ได้ด้วยการบังคับตัวเองเสมอนี่เรียกว่าศีลเมื่อพยายามบังคับจิตของตัวเองนั้นจิตมันก็จะดิ้นรนต่อสู้มันจะรู้สึกถูกจำกัดถูกข่มขีเมื่อมันไม่ได้ทำตามที่มันอยากมันก็จะกระวนกระวายดิ้นรนทีนี้เห็นทุกข์ชัดละทุกข์เป็นข้อแรกของอริยสัจคนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวทุกข์อยากหนีทุกข์ไม่อยากให้มีทุกข์เลยความจริงทุกข์นี่แหละจะทำให้เราฉลาดขึ้นละทำให้เกิดปัญญาทำให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์สุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเรามันจะทำให้ไม่รู้จักอดไม่รู้จักทน ความสุขความสบายทั้งหลายจะทำให้เราประมาทกิเลสสองตัวเนี่ยทุกข์เห็นได้ง่ายดังนั้นเราจึงต้องเอาทุกข์นี่แหละมาพิจารณาแล้วพยายามทำความดับทุกข์ให้ได้แต่ก่อนจะปฏิบัติภาวนาก็ต้องรู้จักซะก่อนว่าทุกข์คืออะไรตอนแรกเราจะต้องฝึกใจของเราอย่างนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงทำไปก่อนฉะนั้นเมื่อครูอาจารย์บอกให้ทำอย่างใดก็ทำตามไปก่อนแล้วก็จะค่อยมีความอดทนอดกลั้นขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นอย่างไรให้อดทนอดกลั้นไว้ก่อนเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองอย่างเช่นเมื่อเริ่มฝึกนั่งสมาธิเราก็ต้องการความสงบทีเดียวแต่ก็จะไม่ได้ความสงบเพราะมันยังไม่เคยทำสมาธิมาก่อนใจก็บอกว่าจะนั่งอย่างนี้แหละจนกว่าจะได้ความสงบแต่พอความสงบไม่เกิดก็เป็นทุกข์ก็เลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลยการปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการพัฒนาจิตแต่มันเป็นการทอดทิ้งจิตไม่ควรจะปล่อยใจไปตามอารมณ์ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขี้เกียจก็ช่างขยันก็ช่างให้ปฏิบัติมันไปเรื่อยๆลองคิดดูสิทำอย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรือการปล่อยใจตามอารมณ์นั้นจะไม่มีวันถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าอารมณ์ใดจะเกิดขึ้นก็ช่างนะแต่ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติให้สม่ำเสมอการตามใจตัวเองไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมตามความคิดความเห็นของเราเราจะไม่มีวันรู้แจ้งว่าอันใดผิดอันใดถูกจะไม่มีวันรู้จักใจของตัวเองและไม่มีวันรู้จักตัวเองดังนั้นถ้าปฏิบัติธรรมตามแนวทางของตนเองแล้วย่อมเป็นการเสียเวลามากที่สุดแต่การปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นหนทางตรงที่สุดขอให้จำไว้ว่าถึงจะขี้เกียจก็ให้พยายามปฏิบัติไปขยันก็ให้ปฏิบัติไปทุกเวลาและทุกคนทุกแห่งนี่จึงจะเรียกว่าการพัฒนาจิตถ้าหากปฏิบัติตามความคิดความเห็นของตนเองก็จะเกิดความคิดความสงสัยไปมากมายมันจะพาให้คิดไปว่าเราไม่มีบุญเราไม่มีวาสนาปฏิบัติธรรมก็นานนักหนาแล้วยังไม่รู้ยังไม่เห็นธรรมเลยสักทีการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตแต่เป็นการพัฒนาความหายนะของจิตถ้าเมื่อใดที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ว่ายังไม่รู้อะไรยังไม่เห็นอะไรยังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างเลยนี่ก็เพราะที่ปฏิบัติมามันผิดไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอานนท์ปฏิบัติให้มากทำให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีด้วยการคาดคะเนหรือด้วยการถกเถียงกันหรือจะอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติภาวนาเลยความสงสัยก็หายไปไม่ได้เหมือนกันกิเลสจะหายสิ้นไปได้ก็ด้วยการพัฒนาทางจิตซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นการปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงกันข้ามกับหนทางของโลกอย่างสิ้นเชิงคำสั่งสอนของพระองค์มาจากพระทัยอันบริสุทธิ์ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับกิเลสอาสวะทั้งหลายนี่คือแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราต้องทำใจของเราให้เป็นธรรมไม่ใช่เอาธรรมะมาตามใจเราถ้าปฏิบัติอย่างนี้ทุกข์ก็จะเกิดขึ้น แต่ไม่มีใครสักคนหรอกที่จะพ้นทุกข์ไปได้พอเริ่มปฏิบัติทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีสติสำรวมและสันโดษสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราหยุดคือเลิกนิสัยความเคยชินที่เคยทำมาแต่ก่อนทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ฝึกฝนอบรมใจของตนเองแล้วมันก็จะคึกขนองวุ่นวายไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของใจนี่มันฝึกกันได้เอามาใช้ประโยชน์ได้เปรียบได้กับต้นไม้ในป่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมันเราก็จะเอามันมาสร้างบ้านไม่ได้จะเอามาทำแผ่นกระดานก็ไม่ได้หรือทำอะไรอย่างอื่นที่จะใช้สร้างบ้านก็ไม่ได้แต่ถ้าช่างไม้ผ่านมาต้องการไม้ไปสร้างบ้านเขาก็จะมองหาต้นไม้ในป่านี้แล้วตัดต้นไม้ในป่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยการปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คล้ายกันนี้ก็ต้องเอาใจที่ยังไม่ได้ฝึกเหมือนไม้ในป่ามาฝึกมันจนมันละเอียดประณีตขึ้นรู้ขึ้นและว่องไวขึ้นทุกอย่างมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมันเมื่อเรารู้จักธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเราก็เปลี่ยนมันได้ทิ้งมันก็ได้ปล่อยมันไปก็ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปธรรมชาติของใจเรามันก็อย่างนั้นเมื่อใดที่เกาะเกี่ยวผูกพันยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนเดี๋ยวมันก็จะวิ่งวุ่นไปโน่นไปนี่พอมันวุ่นวายสับสนมากๆเข้าเราก็คิดว่าคงจะฝึกอบรมมันไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นทุกข์นี่ก็เพราะไม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองความคิดความรู้สึกมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้แม้เราจะพยายามฝึกปฏิบัติพยายามให้มันสงบมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อเราติดตามพิจารณาดูธรรมชาติของใจอยู่บ่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจว่าธรรมชาติของใจมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเราเห็นอันนี้ชัดเราก็จะทิ้งความคิดความรู้สึกอย่างนั้นได้ทีนี้ก็ไม่ต้องคิดนั่นคิดนี่อีกคอยแต่บอกตัวเองไว้อย่างเดียวว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองพอเข้าใจได้ชัดเห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะปล่อยอะไรอะไรได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าความคิดความรู้สึกมันจะหายไปมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันหมดอำนาจซะแล้วเปรียบเหมือนกับเด็กที่ชอบสนเล่นสนุกทำให้รำคาญจนเราต้องดุเอาตีเอาแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กก็เป็นอย่างนั้นเองพอรู้อย่างนี้เราก็ปล่อยให้เด็กเล่นไปตามเรื่องของเด็กความเดือดร้อนรำคาญของเราก็หมดไปมันหมดไปได้ยังไงก็เพราะเรายอมรับธรรมชาติของเด็กความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนและเรายอมรับธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเราปล่อยวางจิตของเราก็มีความสงบเยือกเย็นนี่เรามีความเข้าใจอันถูกต้องแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แม้จะไปอยู่ในถ้ำลึกมืดสักเท่าใดใจมันก็ยังยุ่งเหยิงอยู่ใจจะสงบได้ก็ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นทีนี้ก็หมดปัญหาจะต้องแก้เพราะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้เราไม่ชอบมันเราปล่อยวางมันเมื่อใดที่ความรู้สึกเกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเราปล่อยวางทันทีพอรู้แล้วว่าความรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะกวนเราแม้บางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงความรู้สึกนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเราปล่อยวางมันเสียรูปก็เป็นสักว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสโผฏฐัพพะก็สักแต่ว่าโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ก็สักแต่ว่าธัมมารมณ์เปรียบเหมือนน้ำ มันกับน้ำท่าถ้าเราเอาน้ำมันกับน้ำท่าทั้งสองอย่างเทใส่ขวดเดียวกันมันก็ไม่ปนกันเพราะธรรมชาติมันต่างกันเหมือนกับคนที่ฉลาดกับคนที่โง่ต่างกันพระพุทธเจ้าก็ทรงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านมารกแต่พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์พระองค์จึงทรงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งสักว่าเท่านั้นพระองค์ทรงปล่อยวางมันไปเรื่อยๆตั้งแต่ทรงเข้าพระทัยแล้วว่าใจก็สักว่าใจความคิดก็สักว่าความคิดพระองค์ไม่ทรงเอามันมาปนกันใจก็สักว่าใจความคิดความรู้สึกก็สักว่าความคิดความรู้สึกปล่อยให้มันเป็นเพียงสิ่งสักว่ารูปก็สักว่ารูปเสียงก็สักว่าเสียงความคิดก็สักว่าความคิดจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นทำไมถ้าคิดได้รู้สึกได้อย่างนี้เราก็จะแยกมันได้ความคิดความรู้สึกอยู่ทางใจก็อยู่ทางเหมือนกับน้ำมันกับน้ำท่าอยู่ในขวดเดียวกันแต่มันแยกกันอยู่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกของพระองค์ก็อยู่ร่วมกับปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้ธรรมท่านไม่ได้เพียงอยู่ร่วมเท่านั้นแต่ท่านยังสอนคนเหล่านั้นทั้งคนฉลาดคนโง่ให้รู้จักวิธีที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและรู้แจ้งในธรรมท่านสอนได้เพราะท่านได้ปฏิบัติมาเองท่านรู้ว่ามันเป็นเรื่องของใจเท่านั้นเหมือนอย่างที่ได้พูดมานี่แหละดังนั้นการปฏิบัติภาวนานี้อย่าไปสงสัยมันเลยเราหนีจากบ้านมาบวชไม่ใช่หนีมาอยู่กับความหลงหรืออยู่กับความขาดของความกลัวแต่หนีมาเพื่อฝึกอบรมตัวเองเพื่อเป็นนายตัวเองชนะตัวเองถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะปฏิบัติธรรมได้ธรรมะก็จะแจ่มชัดขึ้นในใจของเราผู้ที่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจตัวเองใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมะทุกวันนี้ก็เหลือแต่เปลือกของธรรมะเท่านั้นความเป็นจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไปไหนถ้าจะหนีก็ให้หนีด้วยความฉลาดด้วยปัญญาหนีด้วยความชำนิชำนาญอย่าหนีด้วยความโง่ถ้าเราต้องการความสงบก็ให้สงบด้วยความฉลาดด้วยปัญญาเท่านั้นก็พอเมื่อใดที่เราเห็นธรรมะนั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วกิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสใจก็สักแต่ว่าใจเมื่อใดที่เราทิ้งได้ปล่อยวางได้แยกได้เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งสักว่าเป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นสำหรับเราเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นถูกแล้วก็จะมีแต่ความปลอดโปร่งความเป็นอิสระตลอดเวลาพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านอย่ายึดมั่นในธรรมธรรมะคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะความรักความเกลียดก็เป็นธรรมะความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็เป็นธรรมะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจอันนี้เราก็ปล่อยวางได้ดังนั้นก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราในจิตเราในร่างกายของเรามีแต่ความแปรเปลี่ยนไปทั้งนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงสอนพระสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนไม่ให้ปฏิบัติเพื่อสะสมถ้าเราทำตามคำสอนของพระองค์เราก็ถูกเท่านั้นแหละเราอยู่ในทางที่ถูกแล้ว แต่บางทีก็ยังมีความวุ่นวายเหมือนกันไม่ใช่คำสอนของพระองค์ทำให้วุ่นวายกิเลสของเรานั่นแหละที่ทำให้มันวุ่นวายมันมาบังคับความเข้าใจอันถูกต้องเสียก็เลยทำให้เราวุ่นวายความจริงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรลำบากไม่มีอะไรยุ่งยากการปฏิบัติตามทางของพระองค์ไม่มีทุกข์เพราะทางของพระองค์คือปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติภาวนานั้นท่านทรงสอนให้ปล่อยวางอย่าแบกถืออะไรให้มันหนักทิ้งมันเสียความดีก็ทิ้งความถูกต้องก็ทิ้งคำว่าทิ้งหรือปล่อยวางไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัติแต่หมายความว่าให้ปฏิบัติการละการปล่อยวางนั่นแหละพระองค์ทรงสอนให้พิจารณาธรรมทั้งหลายที่กายที่ใจของเราธรรมะไม่ได้ไกลที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละดังนั้นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังให้ใจมันผ่องใสขึ้นสว่างขึ้นให้ใจมันเป็นอิสระทำความดีอะไรแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยึดไว้หรืองดเว้นการทำชั่วได้แล้วก็ปล่อยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่กับอดีตหรืออนาคตคำสอนที่เข้าใจกันผิดแล้วก็ถกเถียงกันมากที่สุดตามความคิดเห็นของตนก็คือเรื่องการปล่อยวางหรือการทำงานด้วยจิตว่างนี่แหละการพูดอย่างนี้เรียกว่าพูดภาษาธรรมเมื่อเอามาคิดเป็นภาษาโลกมันก็เลยยุ่งแล้วก็ตีความหมายว่าอย่างนั้นทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแล้วสิความจริงมันหมายความอย่างนี้อุปมาเหมือนว่าเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนหนึ่งแบกไปก็รู้สึกหนักแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็ได้แต่แบกอยู่อย่างนั้นแหละพอมีใครบอกว่าให้โยนมันทิ้งไปเสียก็มาคิดอีกแล้วว่าเอ๊ถ้าเราโยนมันทิ้งไปแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรเราก็ไม่มีอะไรเหลือก็เลยแบกอยู่อย่างนั้นไม่ยอมทิ้งถ้าจะมีใครบอกว่าโยนทิ้งไปเถอะแล้วจะดีเองแล้วจะดีอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนี้เราก็ยังไม่ยอมโยนทิ้งอยู่นั่นแหละเพราะกลัวแต่ว่าจะไม่มีอะไรเหลือก็เลยแบกก้อนหินหนักไว้จนเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มทีจนแบกไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยมันตกลงตอนที่ปล่อยมันตกลงนี่แหละก็จะเกิดความรู้เรื่องการปล่อยวางขึ้นมาเลยเราจะรู้สึกเบาสบายแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าการแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใดแต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกว่าการปล่อยวางมีประโยชน์เพียงใดดังนั้นถ้ามีใครมาบอกให้ปล่อยวางคนที่ยังมืดอยู่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะหลับหูหลับตาแบกก้อนหินก้อนนั้นยังไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งมันหนักจนเหลือที่จะทนถึงจะยอมปล่อยแล้วก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่ามันเบามันสบายแค่ไหนที่ปล่อยมันไปได้ต่อมาเราอาจจะไปแบกอะไรอีกก็ได้แต่ตอนนี้เราพอรู้แล้วว่าผลของการแบกนั้นมันเป็นอย่างไรเราก็จะปล่อยวางมันได้โดยง่ายขึ้นความเข้าใจในความไร้ประโยชน์ของการแบกหามและความเบาสบายของการปล่อยวางนี่แหละคือตัวอย่างที่แสดงให้ถึงการรู้จักตัวเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราก็เหมือนก้อนหินหนักก้อนนั้นพอคิดว่าจะปล่อยตัวเราก็เกิดความกลัวว่าปล่อยไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับที่ไม่ยอมปล่อยก้อนหินก้อนนั้นแต่ในที่สุดเมื่อปล่อยมันไปได้เราก็จะรู้สึกเองถึงความเบาสบายในการที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในการฝึกใจนี้เราต้องไม่ยึดมั่นทั้งสรรเสริญทั้งนินทาความต้องการแต่สรรเสริญและไม่ต้องการนินทานี้เป็นวิถีทางของโลกแต่แนวทางของพระพุทธเจ้าให้รับสรรเสริญตามเหตุตามปัจจัยของมัน และก็ให้รับนินทาตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนกันเหมือนอย่างการเลี้ยงเด็กบางทีถ้าเราไม่ดุเด็กตลอดเวลามันก็ดีเหมือนกันผู้ใหญ่บางคนดุมากเกินไปผู้ใหญ่ที่ฉลาดย่อมรู้จักว่าเมื่อใดควรดุเมื่อใดควรชมใจของเราก็เหมือนกันใช้ปัญญาเรียนรู้จักใจใช้ความฉลาดรักษาใจแล้วเราก็จะเป็นคนฉลาดที่รู้จักฝึกใจเมื่อฝึกบ่อยๆมันก็จะสามารถกำจัดทุกข์ได้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนี่เองมันทำให้ใจสับสนมืดมัวมันเกิดขึ้นที่นี่มันก็ตายที่นี่เรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดชั่วใจมันหลอกลวงเป็นมายาจงอย่าไว้ใจแต่จงมองเข้าไปที่ใจมองให้เห็นความเป็นอยู่อย่างนั้นของมันยอมรับมันทั้งนั้นทั้งใจดีใจชั่วเพราะว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นของมันอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราไปยึดมันเข้าเราก็จะถูกมันกัดเอาแล้วเราก็เป็นทุกข์ถ้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีแต่ความสงบจะเป็นสมาธิจะมีความฉลาดไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็จะมีแต่ความสงบไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็จะมีแต่ความสงบวันนี้ท่านภิกษุชาวตะวันตกได้พาลูกศิษย์มาฟังธรรมท่านอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอาตมาได้พูดเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายท่านจะได้คิดว่าถูกหรือไม่ก็ตามก็ขอให้ท่านลองนำไปพิจารณาดูอาตมาในฐานะอาจารย์องค์หนึ่งก็อยู่ในฐานะคล้ายๆกันอาตมาเองก็อยากฟังธรรมเหมือนกันเพราะไม่ว่าอาตมาไปที่ไหนก็ต้องไปแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังแต่ตัวเองไม่ได้มีโอกาสฟังเลยคราวนี้ก็ดูท่านพอใจในการฟังธรรมอยู่เวลาผ่านไปเร็วเมื่อท่านนั่งฟังอย่างเงียบเพราะท่านกำลังกระหายธรรมะท่านจึงต้องการฟังเมื่อก่อนนี้การแสดงธรรมก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างแต่ต่อมาความเพลิดเพลินก็ค่อยหายไปรู้สึกเหนื่อยและเบื่อก็กลับอยากเป็นผู้ฟังบ้างเพราะเมื่อฟังธรรมจากครูอาจารย์นั้นมันเข้าใจง่ายและมีกำลังใจแต่เมื่อเราแก่ขึ้นมีความหิวกระหายในธรรมะรสชาติของมันก็ยิ่งอร่อยอร่อยมากขึ้นการเป็นครูอาจารย์ของผู้อื่นนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างแก่พระภิกษุอื่นๆเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์เป็นตัวอย่างแก่ทุกคนฉะนั้นอย่าลืมตนเองแล้วก็อย่าคิดถึงตนเองถ้าความคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นรีบกำจัดมันเสียถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองวิธีปฏิบัติธรรมมีมากมายเป็นล้านล้านวิธีพูดเรื่องการภาวนาไม่มีที่จบสิ่งที่จะทำให้เกิดความสงสัยมีมากมายหลายอย่างแต่จะให้กวาดออกมันไปเรื่อยๆกวาดมันออกไปเรื่อยๆแล้วจะไม่เหลือความสงสัยเมื่อเรามีความเข้าใจถูกต้องเช่นนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินก็มีแต่ความสงบความสบายไม่ว่าจะปฏิบัติภาวนาที่ไหนให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าถือว่าจะปฏิบัติภาวนาแต่เฉพาะขณะนั่งหรือเดินเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกแห่งเป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้นให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้มีสติอยู่ให้เห็นการเกิดดับของกายและใจแต่อย่าให้มันมาทำใจให้วุ่นวายให้ปล่อยวางมันไปความรักก็เกิดขึ้นก็ปล่อยวางมันมาจากไหนก็ให้มันกลับไปที่นั่นความโลภเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปตามมันไปตามดูว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วตามไปส่งมันให้ถึงที่อย่าเก็บมันไว้สักอย่างถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านก็จะเหมือนกับบ้านว่างหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือใจว่างเป็นใจที่ว่างและอิสระจากกิเลสความชั่วทั้งหลาย เราเรียกว่าใจว่างแต่ไม่ใช่ว่างเหมือนว่าไม่มีอะไรมันว่างจากกิเลสแต่เต็มไปด้วยความฉลาดด้วยปัญญาฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาจะมีแต่ปัญญาเท่านั้นนี่เป็นคำสอนที่อาตมาขอมอบให้ในวันนี้ถ้าการฟังธรรมทำให้ใจท่านสงบก็ดีแล้วไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรบางท่านอาจจะไม่เชื่อถ้าเราทำใจให้สงบฟังแล้วก็ไม่ให้ผ่านไปแต่นำมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราก็เหมือนเครื่องบันทึกเสียงเมื่อเราเปิดมันก็อยู่ตรงนั้นอย่ากลัวว่าจะไม่มีอะไรเมื่อใดที่ท่านเปิดเครื่องบันทึกเสียงของท่านทุกอย่างก็อยู่ในนั้นขอมอบธรรมะนี้ต่อพระภิกษุทุกรูปและต่อทุกคนบางท่านอาจจะรู้ภาษาไทยเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรให้ท่านเรียนภาษาธรรมเถอะเท่านี้ก็ดีเพียงพอแล้วจบที่ตรงไหนรู้ไหมหรือท่านจะเรียนอย่างนี้เรื่อยไปงั้นแหละหรือท่านเรียนมีที่จบอันนั้นก็ดีแต่มันเป็นปริยัติข้างนอกไม่ใช่ปริยัติข้างในปริยัติข้างในจะต้องเรียนตาของเราหูนี่จมูกนี่ลิ้นนี่กายนี่จิตนี่อันนี้เป็นปริยัติที่แท้อันนั้นปริยัติเป็นตัวหนังสืออยู่ข้างนอกเรียนจบได้ยากตาเห็นรูปมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรหูฟังเสียงมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรจมูกดมกลิ่นมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรลิ้นลิ้มรสมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรโผฏฐัพพะกับกายกระทบกันนั้นมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรอารมณ์ที่รู้ทางใจนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรยังมีโลภไหมยังมีโกรธไหมยังมีหลงอยู่นั่นไหมหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่เกิดนั่นไหมอันนี้เป็นปริยัติข้างในเรียนจบง่ายง่ายเรียนจบได้ปริยัติข้างนอกเรียนจบไม่ได้มันหลายตู้ถ้าเราเรียนปริยัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้รับผลเหมือนกับคนเลี้ยงโคตอนเช้าก็ต้อนโคออกไปกินหญ้าตอนเย็นก็ต้อนโคมาเข้าคอกเท่านั้นแต่ไม่เคยได้กินน้ำนมโคดีแต่ว่าได้ต้อนออกไปจากคอกตอนเช้าแล้วก็ต้อนโคเข้ามาเท่านั้นไม่เคยกินน้ำนมโคเลยแต่นั่นเรียนก็ดีแล้วแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้ได้เลี้ยงโคด้วยได้กินน้ำนมโคด้วยนี่ก็ต้องเรียนให้รู้ด้วยปฏิบัติด้วยถึงจะถูกต้องดีนี่พูดให้รู้เรื่องก็ว่าเหมือนคนเลี้ยงไก่ไม่ได้กินไข่ไก่ได้แต่ขี้ไก่อันนี้พูดให้คนที่เลี้ยงไก่นั่นหรอกไม่ได้พูดให้โยมนะพูดให้คนเลี้ยงไก่ระวังอย่าให้เป็นอย่างนั้นก็เหมือนว่าเราเรียนปริยัติได้แต่ไม่ได้รู้จักละกิเลสไม่รู้จักความโลภความโกรธความหลงออกจากใจของเราได้แต่เรียนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ละไม่ได้ละมันก็ไม่เกิดประโยชน์จึงได้เปรียบว่าคนเลี้ยงไก่ไม่ได้กินไข่ไก่ได้แต่ขี้ไก่เหมือนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงต้องการให้เรียนปริยัติเพียงพอรู้ที่สำคัญคือเรียนแล้วให้ปฏิบัติละความชั่วออกจากกายวาจาใจของเราแล้วประพฤติคุณงามความดีไว้ที่กายวาจาใจของเราเท่านั้นคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะบริบูรณ์นั้นก็คือสมบูรณ์ด้วยกายวาจาและใจกายวาจาใจจะสมบูรณ์นั้นเช่นว่าพูดดีเฉยๆก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่กระทำต่างทำดีแต่กายเฉยๆใจนั้นไม่ดีนั่นก็ไม่สมบูรณ์พระพุทธองค์ทรงสอนให้ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายงามวาจางามใจงามเป็นสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุดนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเรียนก็ต้องดีปฏิบัติก็ต้องดีละกิเลสก็ต้องดีสมบูรณ์อย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าหมายถึงมรรคคือหนทางที่เราจะปฏิบัตินั้นมี8ประการ มรรคทั้ง8นั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายของเราตา2หู2จมูก2ลิ้น1กาย1นี่เป็นมรรคแล้วก็จิตเป็นผู้เดินมรรคเป็นผู้ทำมรรคให้เกิดขึ้นฉะนั้นทั้งปริยัตินี้ทั้งปฏิบัตินี้จึงอยู่ที่กายวาจาใจปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้ที่เราได้เรียนปริยัตินั้นเคยเห็นไหมเคยเห็นปริยัติที่สอนอยู่นอกกายไหมเคยเห็นมรรคที่สอนอยู่นอกวาจาไหมเคยเห็นปริยัติที่สอนอยู่นอกใจไหมก็มีแต่สอนอยู่ที่กายวาจาใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้สอนอยู่ที่อื่นฉะนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ถ้ารู้มันมันก็ดับตรงนี้ฉะนั้นให้เข้าใจว่าปริยัติปฏิบัตินั่นอยู่ตรงนั้นถ้าเราเรียนสั้นๆมันก็ได้หมดเหมือนกับคำพูดของคนเราถ้าพูดเป็นสัจธรรมถูกต้องด้วยดีแล้วแม้คำพูดคำเดียวเท่านั้นก็ดีกว่าพูดที่ไม่ถูกต้องตลอดชีวิตใช่ไหมคนที่เรียนปริยัติแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับทัพพีตักแกงที่อยู่ในหม้อมันตักแกงทุกวันแต่มันไม่รู้รสของแกงทัพพีไม่รู้รสของแกงก็เหมือนคนเรียนปริยัติที่ไม่ได้ปฏิบัติถึงแม้จะเรียนอยู่จนหมดอายุก็ไม่รู้จักรสของธรรมะเหมือนทัพพีไม่รู้รสของแกงฉัน
ดังได้บรรยายหลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยลำดับว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้จักสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งทั้งปวงมีสภาพตามที่เป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวหรือของตัวแต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรักหลงยึดติดสิ่งทั้งปวงเพราะอำนาจของความยึดมั่นที่ผิดในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียอุปทานความยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึดคือขันธ์ทั้ง5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อรู้จักขันธ์ทั้ง5ตามที่เป็นจริงก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยากไม่ยึดอะไรติดอะไรและเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ชอบคือให้วันคืนเต็มไปด้วยความปิติปราโมทย์อันเกิดจากการกระทำที่ดีงามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำแล้วระงับความฟุ้งซ่านเกิดสมาธิเกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆไปจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายความอยากความหลุดพ้นและนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้นก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระเริ่มตั้งแต่มีความประพฤติบริสุทธิ์มีใจบริสุทธิ์มีความเห็นบริสุทธิ์เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญาคือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ถูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้เรียกว่าการบรรลุมรรคผลทั้งหมดนี้นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นแนวสังเขปทั้งหมดของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนปลายให้เห็นว่าหลักพุทธศาสนามีอยู่อย่างไรพร้อมกับแสดงหลักปฏิบัติไปในตัว เป็นอันว่าเราได้ติดตามเรื่องมาตั้งแต่ต้นจนถึงผลสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเรื่องทั้งหมดก็ไปจบสิ้นลงที่นิพพานดังหลักพุทธภาษิตที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ย่อมถือว่านิพพานเป็นอุดมธรรมฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและให้ลุถึงได้ตามสมควรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทคือเห็นแจ้งหรือเข้าถึงตัวพุทธศาสนาจริงๆมิฉะนั้นแล้วจะเป็นแต่ผู้รู้หรือผู้เข้าใจในพุทธศาสนาเท่านั้นหาได้เป็นผู้เห็นแจ้งไม่ฉะนั้นทุกคนจะต้องไปพิจารณาดูกิเลสของตัวเองให้เข้าใจแล้วพยายามไถ่ถอนมันออกไปเสียให้ได้แม้ได้แต่เพียงครึ่งหนึ่งก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาบ้างเมื่อกิเลสครึ่งหนึ่งมันหมดไปแล้วจริงๆผลก็คือความสะอาดปราศจากความชั่วเกิดความสว่างจากความหลงผิดแล้วความสงบทางจิตใจก็เกิดขึ้นแทนจึงขอแนะนำพร้อมทั้งวิงวอนให้ท่านทั้งหลายศึกษาพระพุทธศาสนากันในอาการเช่นนี้เพื่อจะได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยก็ทำให้เราได้ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ
สำหรับธรรมะที่ท่านได้รับฟังลงไปนั้นก็คือธรรมะของพระโพธิญาณคุเถระหรือว่าหลวงพ่อชานะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ฟังง่ายๆสบายๆแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งข้อธรรมะต่างๆนั้นยังมีอีกมากมายนะคะที่ดิฉันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังหากท่านมีข้อธรรมะหรือว่าเรื่องราวของพระเถรานุเถระรูปไหนก็ตามนะคะติดต่อมาได้ที่รายการมงธรรมะยาเป็นสุขกับดิฉันธุรารัตน์วิไลพันธ์ดิฉันก็จะนำข้อธรรมะหรือว่าเรื่องราวของพระเถรานุเถระต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้รายการมงธรรมะยาเป็นสุขในดิฉันธุรารัตน์วิไลพันธ์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ